Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Δόξα σ' Αυτόν από την οικογένεια Χιλ.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Ψαλμοί 123 μέχρι 128. Σε σένα σήκωσα τα μάτια μου που κατοικείς στους ουρανούς. Έτσι, καθώς των δούλων κοιτάζουν τα μάτια στο χέρι του Κυρίου τους, τα μάτια της δούλης της Κυρίας της στο χέρι. Έτσι στρέφουν τα μάτια μας στον Κύριο, το Θεό μας, ως ότου να μας πλαχνιστεί. Ελέησέ μας, Κύριε, ελέησέ μας, γιατί απαυδίσαμε από τον εξευτελισμό. Απάβδισε η ψυχή μας από το χλεβασμό των αλαζόνων και την καταφρόνια των υπεροπτικών. Αν ο Κύριος δεν ήταν μαζί μας, ας το ομολογήσει τώρα ο Ισραήλ, αν ο Κύριος δεν ήταν μαζί μας όταν οι άνθρωποι ξεσηκωθήκαν εναντίον μας, ζωντανούς θα μας είχαν καταπιεί πάνω στην ξαναμένη τους οργή. Τα νερά τότε θα μας είχαν καταποντήσει, θα μας είχαν παρασύρει οι χήμαροι. θα είχαν περάσει τότε πάνω μας τα φουσκωμένα τα νερά. Ευλογητός ο Κύριος, πουλία δεν μας έδωσε στα δόντια τους. Η ζωή μας τους ξέφυγε σαν το πουλί από τον κυνηγόν τα δίχτυα. Το δίχτυ σκίστηκε και εμείς γλιτώσαμε. Η βοήθειά μας έρχεται στο όνομα του Κυρίου που έφτιαξε τα ουράνια και τη γη. Όσοι έχουν την εμπιστοσύνη τους στον Κύριο είναι σαν το όρος το Σιών που δεν σαλεύεται, που στέκει εκεί αιώνια. Βουνά αγκαλιάζουν την Ιερουσαλήμ και ο Κύριος αγκαλιάζει το λαό του από τώρα και παντοτινά. Αυτός να εξουσιάζουν δεν θα αφήσει οι ασεβείς στη χώρα των δικαίων, ώστε οι δίκαιοι να μην τύχει και απλώσουν στην ανομία τα χέρια τους. Κύριε, κάνε ευεργεσίες στους καλούς, σε εκείνους που καρδιά έχουν τίμια. Μα εκείνους που διαστραμμένοι έχουν συμπεριφορά, θα έπρεπε, Κύριε, να τους αρρώσεις μαζί με αυτούς που πράττουν την ασέβεια. Ας είναι ειρήνη με τον Ισραήλ. Όταν ο Κύριος μας έφερε από την αιχμαλωσία πίσω στη Σιών, ήμασταν σαν να βλέπαμε όνειρο. Τότε γέλιο πλημμύρισε το στόμα μας και η γλώσσα μας ύμνους χαράς. Τότε λέγαν οι λαοί αναμεταξύ τους, μεγάλα έργα έκανε ο Κύριος για αυτούς. Μεγάλα έργα έκανε ο Κύριος για μας. Μας γέμισε ευφροσύνη. Φέρε μας, Κύριε, ξανά στην πρωτινή ευτυχία μας, με μιας όπως γεμίζουν οι ξερές κήτες των χυμάρων. Όσοι με δάκρυα σπέρνουνε θα χαίρονται στο θερισμό. Αυτός που κλαίει στον πηγεμό, το σπόρο κουβαλώντας, γυρίζοντας τα τραγουδάει χαρούμενος, δεμάτια φορτωμένος. Το σπίτι αν δεν το χτίσει ο Κύριος, μάταια μοχθούν οι χτίστες του γι' αυτό. Την πόλη ο Κύριος αν δεν τη φυλάξει, μάταια ο φρουρός της αγρυπνά. Σε τίποτα δεν ωφελεί να σηκωνόσαστε αυγή, να πέφτετε αργά για ύπνο και να τρώτε με μόχθο κερδισμένο το ψωμί. Ο Κύριος δίνει άλλο τόσο σε εκείνους που αγαπά, ενώ αυτοί κοιμούνται. Δέστε, δώρο από τον Κύριο είναι τα παιδιά. Ανταμοιβή ο καρπός των σπλάχνων. Η ρωμαλαίη γη που αποκτά κανείς στα νιάτα του είναι καθώς τα βέλη στα χέρια του πολεμιστή. Ευτυχισμένος ο άνθρωπος που είναι η φαρέτρα του με αυτά γεμάτη. Δεν πρόκειται να ντροπιαστεί όταν με τους εχθρούς του αντιδικεί στις πολιτείας την πύλη. Μακάρι όλοι αυτοί που σέβονται τον Κύριο και ακολουθούν το δρόμο του. Θα απολαμβάνεις ό,τι τα χέρια σου μοχθήσανε, ευτυχισμένος θα είσαι και θα ευημερείς. Θα είναι η γυναίκα σου σαν καρπισμένο αμπέλι μέσα στο σπιτικό σου. Η γη σου σαν νιοφυτεμένα λιόδεντρα τριγύρω στο τραπέζι σου. Έτσι θα ευλογηθεί ο άνθρωπος που σέβεται τον Κύριο. Θα σε ευλογήσει ο Κύριος από τη Σιών. Την προκοπή της Ιερουσαλήμ θα χαίρεσαι όλες τις μέρες της ζωής σου και των παιδιών σου τα παιδιά θα δεις. Ας είναι η ειρήνη με τον Ισραήλ.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή η μελέτη των ψαλμών μας έχει οδηγήσει στο να μελετούμε τους ψαλμούς των αναβαθμών. Και ιδιαίτερα σήμερα θα ξεκινήσουμε με τον ψαλμό 123. Οι ψαλμοί 123 με 125, οι τρεις αυτοί ψαλμοί, αποτελούν επίσης μέρος αυτών των ψαλμών των προσκυνητών που σχηματίζουν μια μικρή ενότητα τριών ψαλμών και λένε μια ιστορία, θα λέγαμε. Ο ψαλμός 123 έχει ονομαστεί «Το μάτι της ελπίδας», επειδή από εκεί που βρίσκονται οι προσκυνητές βλέπουν τον ναό και στρέφονται στον Θεό με ελπίδα. Ο ναός ήταν ένα μέσο προσέγγισης του Θεού. «Σε σένα σήκωσα τα μάτια μου, που κατοικείς στους ουρανούς». Ο ψαλμωδός λέει καθαρά ότι ο Θεός δεν περιορίζεται στο ναό. Δεν βρίσκεται σε κάποιο κουτί στην Ιερουσαλήμ. Οι επικριτές κάνουν λάθος όταν λένε ότι οι Ισραηλίτες θεωρούσαν τον Θεό Γιαχβέ μια τοπική θεότητα που ζούσε στο μικρό ναό του στην Ιερουσαλήμ. Ο ψαλμωδός δείχνει καθαρά ότι οι Ισραηλίτες δεν πίστευαν καθόλου κάτι τέτοιο. Λέει, σε σένα σήκωσα τα μάτια μου που κατοικείς στους ουρανούς. Ο προσκυνητής βρίσκεται σε σημείο όπου βλέπει τον ναό, αλλά τον κάνει να σηκώσει τα μάτια του στον ουρανό, ξέροντας ότι ο Θεός κατοικεί στους ουρανούς. Ο ναός ήταν μόνο ένας τρόπος προσέγγισης του Θεού. Έτσι, καθώς στον δούλων κοιτάζουν τα μάτια στο χέρι του Κυρίου τους, τα μάτια της δούλης στις κυρίες της στο χέρι, έτσι στρέφουν τα μάτια μας στον Κύριο, τον Θεό μας, ωσότου να μας πλαχνιστεί. Όταν εργάζεσαι για κάποιον, παρακολουθείς το ρολόι και παρακολουθείς και το αφεντικό σου. Φροντίζεις να δουλεύεις όταν σε παρακολουθεί. Πόσοι από εμάς ζούνε σαν ο Θεός να μας κοιτάζει συνεχώς? Λοιπόν, ο Θεός συνέχεια μας παρακολουθεί. Είμαστε πάντοτε κάτω τη ματιά Του. Ελέησέ μας, Κύριε, ελέησέ μας, γιατί απαυδίσαμε από τον εξευτελισμό. Ο λαός Ισραήλ έχει περιφρονηθεί από τον κόσμο και τώρα έρχονται στην Ιερουσαλήμ. Ζητούν έλεος, ξέροντας ότι είναι αμαρτωλοί και χρειάζονται το έλεος του Θεού. Δεν έρχονται στην Ιερουσαλήμ για να θριαμβολογήσουν. Απίβδησε ψυχή μας από το χλεβασμό των αλαζόνων, από την καταφρόνια των υπεροπτικών. Οι προσκυνητές έχουν φτάσει τώρα στην Ιερουσαλήμ, την καρδιά της ελπίδας, σηκώνουν τα μάτια τους σε αυτόν που κατοικεί στους ουρανούς. Αναρωτιέμαι αν και εμείς κοιτάζουμε προς αυτήν την κατεύθυνση σήμερα. Αν κοιτάζουμε στους ουρανούς, αν τα μάτια της ελπίδας μας είναι στυλωμένα στον Κύριο. Ο επόμενος ψαλμός 124 είναι ιστορικός ψαλμός. Όπως ο ψαλμός 123 είναι το μάτι της ελπίδας που κοιτάζει στο μέλλον, έτσι και ο ψαλμός 124 είναι το μάτι του παρελθόντος που κάνει ανασκόπηση στην ιστορία του ελέους του Θεού για τον λαό Ισραήλ στο παρελθόν. Αν ο Κύριος δεν ήταν μαζί μας, ας το ομολογήσει τώρα ο Ισραήλ, αν ο Κύριος δεν ήταν μαζί μας, όταν οι άνθρωποι ξεσηκώθηκαν εναντίον μας, ζωντανούς θα μας είχαν καταπιεί πάνω στην ξαναμένη τους οργή. Έτσι λοιπόν, καθώς οι Ισραηλίτες κοιτάζουν πίσω στην ιστορία τους, είναι φανερό ότι ο Θεός έχει κινηθεί στη ζωή τους και κατέστησε δυνατό για αυτούς να πάνε στην Ιερουσαλήμ να λατρέψουν. Γι' αυτό τώρα δίνουν ευχαριστίες στον Θεό. Τα νερά τότε θα μας είχαν καταποντήσει, θα μας είχαν παρασύρει οι χήμαροι. Αυτά είναι τα νερά της Ερυθράς θάλασσας και τα νερά του Ιορδάνη ποταμού, όπως και τα νερά των περιστάσεων που έχουμε πολλές φορές βρεθεί. Και τα νερά ανοίγουν και ο Θεός δείχνει και οδηγεί σε ένα νέο δρόμο, ανοίγει δρόμο για μας. Το έχει κάνει τόσες φορές. Ευλογητός ο Κύριος, πουλία δεν μας έδωσε στα δόντια τους. Ξέρουν ότι είναι ο Θεός που τους έχει βοηθήσει και το ξέρουμε κι εμείς. Η βοήθειά μας έρχεται στο όνομα του Κυρίου που έφτιαξε τα ουράνια και τη γη. Ο λαός Ισραήλ λατρεύει το Δημιουργό που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη. Και εμείς αυτό το Θεό λατρεύουμε και εκεί πρέπει να έχουμε την πίστη μας και την ελπίδα μας. Τώρα, στον ψαλμό 125, καθώς ο προσκυνητής βλέπει το όρος Σιών, η καρδιά του ενθαρρύνεται για το μέλλον. Τα λόγια του ψαλμωδού μας θυμίζουν τη φράση του Αποστόλου Παύλου σε επιστολή προς Φιλιππισίους στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 6. Και για ένα πράγμα είμαι βέβαιος σχετικά με αυτό, ότι εκείνος που έχει αρχίσει καλό έργο ανάμεσά σας θα το αποπερατώσει κιόλας μέχρι την ημέρα του ερχομού του Ιησού Χριστού. Ο ψαλμός αυτός έχει ονομαστεί τραγούδι βεβαιότητας και είναι μια πρόβλεψη της εθνικής αποκατάστασης του Ισραήλ. Όσοι έχουν την εμπιστοσύνη τους στον Κύριο είναι σαν το όρος Σιών που δεν σαλεύεται, που στέκει εκεί η αιώνια. Οι προσκυνητές έχουν έρθει από όλη τη χώρα και πέρα από αυτή, καθώς ερχόντουσαν είδαν τα βουνά της Ιουδαίας, μετά είδαν τους λόφους γύρω από την Ιερουσαλήμ και τώρα βλέπουν πραγματικά το όρος Σιών. Κινούνται προς την Ιερουσαλήμ και μπορούν να δουν καθαρά την πόλη. Βουνά αγκαλιάζουν την Ιερουσαλήμ και ο Κύριος αγκαλιάζει το λαό του από τώρα και παντοτινά. Θαυμάσιος αυτός ο ψαλμός μας δίνει την ευλογημένη βεβαιότητα ότι όλοι όσοι έχουν την εμπιστοσύνη τους στον Κύριο είναι σαν το αμετακίνητο, πάντα ανάλλαχτο όρος Σιών. Πολύ όμορφη εικόνα, όμως την αφήνουμε καθώς αλλάζουμε ψαλμό και πάμε στον ψαλμό 126. Αυτός ο ψαλμός δεν είναι του Δαβίδ. Δεν έχει τίτλο στην εβραϊκή, ούτε και σε κάποια άλλη μετάφραση. Και σίγουρα ανήκει στο τέλος της αιχμαλωσίας. Πιθανόν να γράφτηκε από τον Αγκαίο ή τον Ζαχαρία ή κατάλληλος από τον Έσδρα. Είναι ένας όμορφος ψαλμός, πολύ περιγραφικός των περιστάσεων που αντιπροσωπεύει. Όταν ο Κύριος μας έφερε από την αιχμαλωσία πίσω στη Σιών, ήμασταν σαν να βλέπαμε όνειρο. Το ότι μπορούσαν πλέον να επιστρέψουν στην Ιερουσαλήμ φαινόταν πολύ καλό για να είναι αλήθεια. Ήταν σαν όνειρο, δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Το γεγονός αναφέρεται στην εποχή που ο Κύρος, ο βασιλιάς, εξέδωσε το διάταγμά του που έδινε στους Εβραίους την ελευθερία να επιστρέψουν στη χώρα τους και να ξαναχτίσουν την πόλη και τον ναό τους. Τότε γέλιο πλημμύρισε το στόμα μας και η γλώσσα μας ύμνους χαράς. Τότε λέγαν οι λαοί αναμεταξύ τους, μεγάλα έργα έκανε ο Κύριος για αυτούς. Όταν οι Ρωμαίοι νίκησαν το Φίλιππο το Μακεδόνα και αποκατέστησαν προς στιγμήν την ελευθερία όλων των ελληνικών πόλεων με διακήρυξη που έγινε στη διάρκεια των Ίσθμιων Αγώνων, η ανταπόκριση του λαού ήταν παρόμοια με αυτή που περιγράφει ο Ψαλμωδός. Στην αρχή, συγκεντρωμένοι Έλληνες νόμισαν ότι ονειρεύονταν. Δεν πίστευαν στα αυτιά τους και άρχισαν να ρωτάνε τους διπλανούς τους. Στο τέλος ζήτησαν να ξαναδιαβαστεί η διακήρυξη και όταν τα καλά νέα βεβαιώθηκαν, ανέβηκε τέτοια κραυγή χαράς από το πλήθος, συνοδευόμενη με χειροκροτήματα, που επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι από όλα τα αγαθά η ελευθερία είναι το πολυτιμότερο του ανθρώπου. Τότε έλεγαν οι λαοί αναμεταξύ τους, μεγάλα έργα έκανε ο Κύριος για αυτούς. Η ελευθερία που δόθηκε στους Ιουδαίους ήρθε με τόσο ασυνήθιστο τρόπο που ακόμα και οι ειδωλατρικοί λαοί είδαν ότι σίγουρα αυτό ήταν το χέρι του μεγάλου του Θεού. Μεγάλα έργα έκανε ο Κύριος για μας, μας γέμισε φροσύνη. Έτσι είναι φυσικό ένα ξέσπασμα εκστατικής χαράς και ευτυχίας όταν αναγνωρίζουμε το χέρι του Θεού στη ζωή μας. Όμως η επιστροφή του υπόλοιπου του Ισραήλ από την βαβυλωνιακή αιχμαλωσία δεν εξαντλεί το νόημα αυτού του ψαλμού. Βλέπει επίσης μπροστά στην εθνική αποκατάσταση του Ισραήλ όταν ο Μεσσίας τους, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, θα επιστρέψει. Φέρε μας, Κύριε, ξανά στην πρότινη ευτυχία μας με μιας, όπως γεμίζουν οι ξερές κήτες των χυμάρων. Όσοι με δάκρυα σπέρνουν θα χαίρονται στο θερισμό. Αυτός που κλαίει στον πηγεμό το σπόρο κουβαλώντας, γυρίζοντας θα τραγουδάει χαρούμενος, δεμάτια φορτωμένος. Όμορφο είναι το τέλος αυτού ψαλμού προφητείας. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να σκεφτούμε εκείνον που ήρθε με ταπείνωση και έσπηρε τον πολύτιμο σπόρο του με δάκρυα, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Μόνο ο Πατέρας του γνωρίζει πόσα δάκρυα έχησε στην παρουσία του σε μυστική προσευχή. Και είναι απόλυτα σωστό να αποδώσουμε αυτό και στους εαυτούς μας. Ας κλάψουμε λοιπόν και ας σκορπίσουμε το σπόρο. Ας μην αποκάμουμε να κάνουμε το καλό, επειδή τον ορισμένο καιρό θα θερίσουμε, αν δεν λιποψυχήσουμε. Και με την ενθάρρυνση αυτή και αυτή την προτροπή, ας προχωρήσουμε και στον ψαλμό 127. Αυτός είναι ένας ακόμα ψαλμός των προσκυνητών. Ο ψαλμός πιθανόν γράφτηκε για το χτίσιμο του δεύτερου ναού, υπό την ηγεσία του Νεεμία, από κάποιον προφήτη της εποχής. Ο ψαλμός είναι ένα κρεσέντο γεμάτο μεγαλοπρέπεια. Βρισκόμαστε στο ψηλότερο σημείο όταν φτάνουμε στην περιοχή του ναού στο όρο Σιών στην Ιερουσαλήμ. Αλλά αυτός ο ψαλμός μας μεταφέρει κατευθείαν στους ουρανούς. Είναι ένας ψαλμός που μπορεί να εφαρμοστεί και σε μας σήμερα και αποκαλύπτει μια απόλυτη εξάρτηση από τον Θεό. Ο ψαλμός αυτός έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές σημαντικές περιστάσεις. Χρησιμοποιήθηκε στα εγγένεια του Προέδρου Eisenhower. Χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικές γραφές, η μία εκ των οποίων ήταν του George Washington και ανοίχθηκε σε αυτόν τον ψαλμό 127. Η επιγραφή «Οδή των Αναβαθμών» του Σολομώντα δεν εμφανίζεται στη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Μερικοί πιστεύουν ότι ο Αγαπητός, στο εδάφιο 2, αναφέρεται στο Σολομώντα. Άλλοι στο λαό Ισραήλ και άλλοι στον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Διαβάζω τα πρώτα δύο εδάφια. Το σπίτι, αν δεν το κτίσει ο Κύριος, μάτια μοχθούν οι κτίστες του γι' αυτό. Την πόλη ο Κύριος, αν δεν τη φυλάξει, μάταια ο φρουρός την αγρυπνά. Σε τίποτα δεν οφείλει να σηκωνόσαστε αυγή, να πέφτετε αργά για ύπνο και να τρώτε με μόχθο κερδισμένο το ψωμί. Ο Κύριος δίνει άλλο τόσο σε εκείνους που αγαπά, ενώ αυτοί κοιμούνται. Η λέξη μάταια χρησιμοποιείται 3 φορές σε αυτά τα εδάφια. Φίλε μου, όλα είναι μάταια εκτός κι αν βρίσκεσαι κοντά στον Θεό. Όλα είναι μάταια εκτός κι αν βρίσκεται σε αυτά ο Θεός. Τα πάντα εξαρτώνται από αυτόν και από την ευλογία του. Μια παλιά γερμανική παροιμία λέει «Όλα εξαρτώνται από την ευλογία του Θεού». Μακάρι να βλέπαμε έτσι τα πράγματα. Ο Ιησούς Χριστός είπε «Μην ανησυχείτε λοιπόν, λέγοντας τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε, άλλωστε όλα αυτά τα επιδιώκουν οι δολάτρες, επειδή ξέρει ο πατέρας ουράνιος ότι όλα αυτά τα χρειάζεστε. Αντίθετα, να ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του, και όλα αυτά θα σας προσθεθούν. Μη ανησυχείτε λοιπόν για την αυρινή μέρα, γιατί η αυριανή μέρα θα φροντίσει για τα δικά της. Αρκετό είναι για την κάθε μέρα το δικό της πρόβλημα». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 6 και εδάφια 31 με 38. Στον ψαλμό αυτό βρίσκουμε μια αναφορά για τα παιδιά. Όταν ο προσκυνητής πήγαινε στην Ιερουσαλήμ, έπαιρνε μαζί του και την οικογένειά του για να λατρέψουν μαζί τον Κύριο. «Δέστε, δώρο από τον Κύριο είναι τα παιδιά, ανταμοιβεί ο καρπός των σπλάχνων». Σε πολλούς ο Θεός στέλνει παιδιά αντί για άλλη κληρονομιά, και σε άλλους στέλνει σπίτια, γη, ασήμι και χρυσάφι, και μαζί με αυτά στηρότητα. Ποιος φτωχός θα άλλαζε τα παιδιά του με έναν εκατομμυριούχο, που δεν έχει άλλο κληρονόμο πέρα από τον εαυτό του? Ο Θεός φροντίζει για τα παιδιά του φτωχού. Όπως λένε αρητό, όπου ο Θεός στέλνει στόματα, στέλνει και ψωμί. «Μην γκρινιάζεις», είπε ένας άραβας στο φίλο του, «που η οικογένειά σου είναι μεγάλη. Να ξέρεις ότι είναι για χάρη τους που ο Θεός τρέφει και σένα». Να λοιπόν ο προσκυνητής, η γυναίκα του και τα παιδιά τους. Όλοι τους βρίσκονται στην Ιερουσαλήμ για να ευχαριστήσουν τον Θεό. Η Ρωμαλαίη γη που αποκτά κανείς στα νιάτα του είναι καθώς τα βέλη στα χέρια του πολεμιστή. Ευτυχισμένος ο άνθρωπος που είναι η φαρέτρα του με αυτά γεμάτη. Δεν πρόκειται να ντροπιαστεί όταν με τους εχθρούς του αντιδικεί στις πολιτείες στην πύλη. Τα παιδιά του θα τον υπερασπιστούν. Είναι παρηγορητικό να έχεις ένα παιδί που θα σε υπερασπιστεί. Και το να έχεις ένα μικρό στρατό από αυτά είναι επίσης υπέροχο. Προχωρούμε όμως στον επόμενο ψαλμό, τον οποίο ο Λούθυρος αποκάλεσε «Γαμήλιο τραγούδι». Περιγράφει μια ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή και μετά κάνει επίκληση της ευλογίας του Θεού. Είναι εικόνα του Θεού για την ευτυχισμένη οικογένεια, και προσέξτε το θεμέλιό της. «Μακάρι όλοι αυτοί που σέβονται τον Κύριο και ακολουθούν τον δρόμο του. Θα απολαμβάνεις ότι τα χέρια σου μοχθήσανε, ευτυχισμένος στάσε και θα ευημερείς». Τι είναι αυτό που κάνει μια οικογένεια ευτυχισμένη? Τι θεμέλιο πρέπει να τεθεί? Υπάρχουν όλων των ειδών τα συνέδρια για τις οικογένειες, ιδιαίτερα για τη νεαρή οικογένεια. Πρέπει να υιοθετήσουν κάποιες μεθόδους και να προσαρμοστούν σε κάποιες διαδικασίες. Φίλοι μου, δεν μπορεί κανείς να έχει ευτυχισμένο σπιτικό αν δεν υπάρχει σε αυτό σεβασμός για τον Κύριο, αν τα μέλη της οικογένειας αυτής δεν ακολουθούν το δρόμο του Θεού. Η ιδέα ότι μπορεί κανείς να λύσει τα προβλήματα μέσω της ψυχολογίας δεν είναι ρεαλιστική. Μου θυμίζει τον άνθρωπο που όταν το ρωτήσανε πώς κατάφερε να ζήσει για τόσα πολλά χρόνια, απάντησε ότι ήταν επειδή είχε ζήσει πολύ στην Ήπεθρο. Μετά εξήγησε πως όταν παντρεύτηκαν με τη γυναίκα του, αποφάσισαν ότι για κάθε φορά που θα είχαν κάποιο καυγά, εκείνος θα έβγαινε έξω. Έτσι είπε «Έχω ζήσει πολύ στην Ήπεθρο. Λοιπόν, φίλοι μου, δεν είναι αυτή η απάντηση. Πρέπει να υπάρχει ο φόβος του Κυρίου στο σπίτι. Θα απολαμβάνεις ότι τα χέρια σου μοχθήσανε, ευτυχισμένος στάσε και θα ευημερείς. Δεν θα εξαιρεθείς από τον αγώνα, θα δουλέψεις. Αλλά ο Θεός θα ευλογήσει τη δουλειά σου και θα σε βοηθήσει να προκόψεις και εσύ και η οικογένειά σου θα απολαύσετε τους καρπούς της. Θα είναι η γυναίκα σου σαν καρπισμένο αμπέλι μέσα στο σπιτικό σου. Η γη σου σαν νιοφυτεμένα λιόδεντρα τριγύρω στο τραπέζι σου. Έτσι θα ευλογηθεί ο άνθρωπος που σέβεται τον Κύριο. Σε κάθε γωνιά του σπιτιού σου θα υπάρχει η απόδειξη της καρποφορίας της γυναίκας σου. Όπως τα τσαμπιά του σταφυλιού σε κάθε κλαδί του κλίματος είναι απόδειξη ότι το κλίμα ευημερεί. Η γη σου σαν νιοφυτεμένα λιόδεντρα τριγύρω στο τραπέζι σου. Αυτή, φίλοι μου, είναι η εικόνα του οικογενειακού θυσιαστηρίου. Όμως δεν θα σας κάνω αποτυχημένες υποδείξεις για το πώς αυτό θα πρέπει να λειτουργεί όλοι μαζί, δηλαδή να μελετούμε σαν οικογένεια το Λόγο του Θεού. Μάλλον θα πω ότι δεν είναι το οικογενειακό θυσιαστήριο. Το οικογενειακό θυσιαστήριο δεν είναι να μαζεύεται η οικογένεια βιαστικά, να διαβάζονται στο πόδι μερικά εδάφια και μετά ο καθένας να τραβάει το δρόμο του, χωρίς να ξανασκεφτεί το νόημα αυτό που διαβάστηκαν. Η εικόνα που έχουμε σε αυτά τα εδάφια δεν είναι τέτοια εικόνα. Εδώ ο πατέρας, η μητέρα και τα παιδιά είναι όλοι συγκεντρωμένοι γύρω από το τραπέζι. Έτσι θα ευλογηθεί ο άνθρωπος που σέβεται τον Κύριο. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από το γεγονός ότι αν δεν υπάρχει σεβασμός για το Θεό και υπακοή σε Αυτόν, δεν μπορεί να υπάρξει ευτυχισμένη οικογένεια. Τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι οι γονείς αγαπούν τον Κύριο, αν τον υπηρετούν, αν τον υπακούν, αν είναι σημαντικό στη ζωή τους. Δεν υπάρχει υποκατάστατο για μια θεοσεβή ζωή. Μπορείς να πας σε όλα τα συνέδρια, σε ό,τι συνέδριο θέλεις για την οικογένεια, αλλά ποτέ δεν θα έχεις ένα ευτυχισμένο σπιτικό αν η σχέση με το Θεό δεν είναι σωστή. Όταν η σχέση με το Θεό διορθωθεί, θα εκπλαγείς για το πόσα από τα προβλήματά σου θα βρουν τη λύση τους από μόνα τους. Θα σε ευλογήσει ο Κύριος απ' τη Σιών. Την προκοπή της Ιερουσαλήμ θα χαίρεσαι όλες τις μέρες της ζωής σου. Και των παιδιών σου παιδιά θα δεις. Έχει γίνει μια ενδιαφέρουσα δήλωση σε σχέση με αυτόν τον ψαλμό και θα ήθελα να σας τη μεταδώσω. Πριν την πτώση, ο παράδεισος ήταν το σπίτι του ανθρώπου. Μετά την πτώση, το σπίτι ήταν ο παράδεισος του ανθρώπου. Το σπίτι μπορεί να είναι είτε παράδεισος είτε ακριβώς το αντίθετο. Είναι δική μας η επιλογή που καθορίζει το σπιτικό μας. Όμως, φίλοι μου, εξαντλήθηκε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την άλλη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.